Alatena farefa antsirini runatsarina rotena itantena nareo kosafidi tsara si waf makatir manlona nareo refa manoi manatateraka si manaja fanekepia fanana masina nareo afaka manova zotolsoni fevavy marina iray izay tarin fana tompontsoa lehibe ho ahy ankehitriny ny miresaka aminareo ary aoriana nyteniko dia hira hoe O Thou Rock of Our Salvation ny amboarapeo. Androany ariva dia mijoro amin'ny toerana masina eto ampolopitra aho eo anatrehan'ny mpaminany sy mpahita ary mpanambara ary ireo zanakavavin'andriamanitra mendrikaja izay tiako dia te ilaza hoe andro izay tsy ho adinoana na ofinanaoviana izao fotoana tena tsara tongavana eto an-tany izao ary fotoana tena tsara mazatovavy zanakavavy no vidiny tompo ianareo ary antenaiko fa takatrareo hoe iza moa ianareo ary tena tiany rainareo any an-danitra ianareo za koa dia ti anareo. Misy sary sikotry ny zatovovavy iray vitalimo izay antsoina hoe Kristina ao amin'ny fiasanako. Ilay sary sikotra any fotiny izay dia tena mitovy abe amin'ny Kristina. Mitsangana eo amin'ny fefilotseranana any Kopenhaga, Danemark, ary mipetraka mijery ranomasina izy. Tsy mora ny fanapa-kevina ho lasa mpikambany fiangonana sy andao ny fonenany, ary hitanareo fa ilay rivotra manohitra dia mifofofofo mafy mankany aminy. Nijoro ho mafiorina izy teo ampanaovana zavatra tena tsarotra iray izay fantany anefa fa marina. Napetraka ireo taranany teo amin'ny fifilotseranana izany sary sikotra izany ho marim-panajanan'i Kristina satria ilay fanapaha-keviny tamin'izay andro izay dia nisy lanjany mandrakizay ho anareo taranaka maro. Maneho anareo tsirairay io sary sikotra Kristina io ay ianareo dia miatrika fanapaha-kevitra manan-danja maro tokoa toy ny an'i Kristina sy manao safidy isan'andro izay sarotra ary tsy hoe amaritra fotsiny noavinareo fa noavin'ny taranaka maro koa. Ianareo koa dia miatrika ireo rivotra mahery vaikany fanoerana ny fitsapana ny fanerena ataony mitovitaona aminareo ary ny fahalotoana ara-pitondratena kanefa mbola mijorotsy voozongozony ianareo ary miana filazantsara eo anatrehan'ireo fitsapana tsy tapaka ao anatin'ny fiaranamonintsika. Tarin'ny fanahy masina toy an'i Kristina ianareo mandray fanapa-kevitra tsara ianareo matoky sy mendry kaja ianareo. Izaho dia tsy afaka mieritreritra torohevitra manan-danja kokoa avy amin'ny iray any an-danitra be fitiavana ankoatra ny fangatany amin'ny tsirairay avy mba hitsangana eo amin'ny toerana masina ary tsy hiala. Mino aho fa tiany ho voaaro ianareo ary tiany ho voadidiny anjely mihitsy aza eo ampiatrehanareo fitsapan'ny fiainana eto amin'izao tontolo izao ary rehefa manatrika ireo asa masina naniranaanareo izy hoe niorena mafy aoka ianareo tsy azozongozonina mijoro amin'ny famarinana. Aza miala. Voalohany aza miala amin'ny fisafidianana ny tsara dia tsy misy fanapa-kevitra kely ao amin'izao andro faran'izao ary tena manan-danja lehibe ny safidy nataonareo amin'izao fotoana izao. Ny fahafana amin'ny safidy dia iray amin'ireo fanoezana lehibe indrindra nomen'andriamanitra ny zanany tafiditra ao amin'ny anatin'ilay drafitry ny fahasambarana izay ny safidintsika ary narovantsika izany tany amin'ny fiainana talohan'ny naterahana. Manana fiainana izay hahafana mihaino sy mahaino ny fanahy masina ary dia anampy anareo andray fanapa-kevitra tsara izy. Ilaza aminareo ny zavatra rehetra tokony ataonareo ny fanahy masina. Herinandro maromaro lasa izay dia izay indray avy niverina tany amin'ny lisea ny anarako taloha tao anatin'ny taona maro. Nanatrika fianambeny satoka izay nitanterana tao amin'ny efitranobeny sekoly aho ary rehefa nidinanidina ny lalatsara aho dia nisy fahatsiarovana maro nanomboka nyrotsaka tao an-tsaiko. Natsara ny zavatra tsapako tamin'izay sy ny zavatra tsapako rehefa nandeha nianatra aho vony zatovovavy tebiteby tsy natoky tena sarokenatra ary tena naniry ny ahay ho iray tanteraka amin'ny hafa. Niditra ilay efitranobe aho ary nisy fahatsiarovana maro narotsaka tao an-tsaiko. Fantatro tsara ny atsipiriny zavatra rehetra tamin'io efitranobe io. Ny anin'iova dia za tamin'ny fotoana io dia nanana fahafananijoro tena an-dapiazo toy ny nataoko imbetsaka tany amin'ny lisea tamina solotena mpianatra ay aho. Hitako tao anatin'ny mpanatrika tao ny sasany tamin'ireo mpiara-mianatra amiko ny sasany tamin'ireo olona ny arahako saingy tamin'ity fotoana ity dia tsy nitarika fivoriana fa nanana fahafana tamin'ny efitrany liseko ny itsoro vavolombelona ary izarany fijoroko vavolombelona momba an'i Jesosy Kristy mpamonjy. Ry zatovavy aoka ny fifandraisanareo amin'ny hafa ho tsara ka 20 taona any aoriana dia tsy homenatra ianareo. Tsy miendrika ny anaovana marimaritra iraisana ny fanirena mafy ataon'ny tanora mitovy taona amin'ny tena na ny fahafana miditra amin'ny vondrona iray na ny fahazoana laza. Ny fitarina amin'ny tsara asoanareo amin'ny zatovolahy dia anampy azy ireo hitondra hitoetra mendrika miendrika ny fisoroanany sy anao fanekim-piafanana amin'ny tempoly ary anao asa fitoriana. Ary isany malala 20 taona aoriana dia mety isy iray amin'izy ireo anatina anao ary isaotranao noho ny fanampiana ho azy toetra homendrika mba hanatanterahan'ny andraikiny eo amin'ny fisoroanana mba hanaovany asa fitoriana ampamendrehana. Ary isany mahafantatra moa mety azo taratasy avy amin'ny ray amin'ny vadin'izy ireo ianao izay misaotranao noho ny fitariana amin'ny tsara nentinao teo amin'ny vadiny sy ny fianakaviana ho ahorin'izy ireo tao anatin'ny fotoana ny anarany tany amin'ny lise. Tena manadanja ny safidy ataonareo. Tsy hoe izy fiatraikany aminareo fotsiny ny safidy ataonareo fa izy fiatraikany amin'ny hafa aza miala. Faharoa, aza miala amin'ny fanirianareo sy fanoloratenanareo hitoetra ho tsara toetra sy adio ara-pitondratena. Kolokoloi ny atsara toetra. Fadiovanareo manokana no iray amin'ireo loharany kely lehibe rehefa tonga teto an-tany ianareo dia nomena vatana izay fanomezana sarobidy. Hoy ny mpaminany Joseph Smith hoe tonga teto an-tany sika mba azo vatana ary ampiseho izany ho madio anatrehan'Andriamanitra any amin'ny fanjakana selestialy. Ny fitsipika lehibe ny fahasambarana dia mifototra amin'ny fananana vatana. Tsy manana vatana ny devoly, fehezin'ny sainao ny vatanao ary fanomezana masina izay entina ampiarana ny fahafana amin'ny safidy izany. Fanomezana tsy azo satana izany ary noho izany dia saika afantony any amin'ny vatanao daholo ny fahafany rehetra, fanafihany rehetra. Tiny ianao animba ny sy anararoatra ny vatanao ny tsy homontina.
The Spirit of God dwelleth in you. Your body is a temple. Why? Because
ny vatanao nahoana satria tsy hoe manana hery ampitoetra ao amin'ny fanahinao mandrakizay fotsiny ihany ny vatanao fa reo fanahy mandrakizay ny hafa koa izay ho tafiditra anatin'ny fianakavianao mandrakizay. Nampianatra ny lolona Dalina Tsoksa hoe ny hery anamboarana aina iray dia hery tena ambony, asa tena ambony ilay asa nomena anareo. Nomen'Andriamanitra fitokisana masina ianareo. Aoka ianareo madio sy homendrika ary ambina ny tena anareo izay soso sarobidy indrindra ambonin'ny zava-drehetra. Mitsangana amin'ny toerana masina ary asa manakaiky akory ny tontolo na ny mozika na ny fampitam-baovao na fifanareserana izay mety hiteraka sy fahafahanareo fanahy masina. Tsy tena zava-dehibe ho an'ny tempony ny atsarany toetra noho izany aza miala amin'ny fahamendrena anao sy tandrina fanekem-piavanana masina. Ny fanekem-piavanana ataonareo tamin'ny batisa dia ampijanona anareo amin'ny lalan'ny atsara toetra sy anome fifaliana anareo rehefa manavao izany isan-kerinandro ianareo amin'ny alalan'ny fanasany tompo. Rehefa mitandrina fanekem-piavanana ataonareo tamin'ny batisa anareo dia iova ny fomba fiakanjonareo ary tsy tovy amin'izao tontolo izao ny fihetsikareo. Anome fahafananareo mba hotarin'ny fanahy masina ny fitandremana ny fanekem-piavanana. Koa mitsangana amin'ny toerana masina ary aza mandeha na dia akaiky ny mozika sy fikambanana izay mety hahatonga anao tsy hanana ny finamana ny fanahy masina. Ary efa mitandrina ny fanekem-piavananareo ianareo dia hitsanona mendrika sy hovonina ny hiditra ny tempoly masin'ny tompo. Farany, aza miala amin'ilay fahalalanareo ny sorom-panavotan'ny mpamonjy. Ho anao sy ho any sorom-panavotana, ery manome fahafana manao zavatra sy manavitra izany. Raha toa ianareo ka mahatsapa ho tsy miendrika ny hitsangana eo amin'ny toerana masina dia aza lanjaina andro iray hafa intsony izany vezatra izany. Manao fahadisoana daholo isika rehetra eto an-tany. Matokifa tena tianareo ny mpamonjy ka nataony izay hahafahanareo miova sy mibebaka raha manao fahadisoana ianareo. Tsy tiany satana ianareo hieritreritra hoe afaka miova. Hiezaka ny andresy lahatra anareo izy fa tsy misy fanantenana intsony. Lainga izany. Afaka miveriny ianareo. Afaka mibebaka ianareo. Afaka ny omadio sy masiny ianareo noho ilay sorom-panavotan'ny mpamonjy tsy manampetra. Mamela aia nareo amarana amin'ny alalan'ny iray amin'ireo tantaram-pitiavana tsara indrindra ny tantaraina hatramin'izay. Mety anontanyteny nareo hoe inona no idiran'ny tantaram-pitiavana ny fitsangana eo amin'ny toerana masina? Tena misy idirany ny fitsangana eo amin'ny toerana masina tokoa izany. Tantaran'ny zatovovavy iray antsoina hoe Rebeka. Araka ity tantara ity, tena sain'i Abrahama ny tatovavy miendrika eo vadin'ny Isaka azana lahy ny mpanompona. Tsy maintsy olona ray izay mendrika ny anao fanekem-pihavanan'ny fanambadiana izy sy tsara toetra sy madio ary mendrika. Noho izany dia nandefa mpanompona anao di lavitra sy nampidoza tany amin'ny toerana iray antsoina hoe Arana izy. Ny antony nandehanany tany dia mazava, mila mitady vehivavy masina ny lehilahy masina mba hitoetra ny ilan'izy ireo. Rehefa nanakaiky ilay tanànany Arana ilay mpanompo dia nijanona teo amin'ny fatsakana iray izy mba hampisotro ranony ramevany ary hivavaka mba ho voatarika any amin'ilay tovovavy mahafeno fepetra ary mba ho fantany izay manolo tena ny aka rano azy sy ny ramevany folo no izy. Efa nitaingina rameva ary tia ny tena fantatro, misotro rano be ny rameva. Hitantsika amin'ny Genesis fa tsy hoe nakeo amin'ny fatsakana fotsiny izy dia nakarany fa nanao izany faingana na hoe mailamailaka nanatanteraka ilay asa dia nampanaovan'ilay mpanompo an'i Rebeka ireo fehitanana sy firavaka ary nanontany izy raha toa ka misy toerana azo nipetrahana ao an-tranondrainy. Azoko antoka fa nandaitra tokoa ny fanomezana ireo firavaka. Hoy soratra masina hoe dia lasa nazakaza karaha zazavavy ka nanambara arak'izany teny izany tamin'ny tao an-tranony reniny. Tena mahery mihazakazaka mihitsy Rebeka. Nolazain'ilay mpanompo tamin'ny fianakavian'i Rebeka ny tanjon'ilay dilavitra nataony dia nanaiky ny ovadin'ny saka Rebeka. Naniry ny andeha hiaraka amin'ny Rebeka ny ampitson'izany ilay mpanompo saingy nangavy azy ny fianakaviana mba hijanona hiaraka amin'izy ireo mandritra ny folo andro aloha Rebeka farafahakeliny. Avy eo dia nanontany izy ireo hoe Rebeka hoe inona ny ataonao dia tsotra ny valiteny andeha move tsy valiteny efa faheno izany ho an'ireo arivoriviny izay namaly tamin'ny mpavononana hoe andeha ary ianao rehefa nanambara ny mpaminanintsika Thomas S. Mansonna fa ny zatovy lasy ny zatovy avy ankehitriny dia afaka manana fahafananao asa fitoriana ao anatin'ny taona latsaka kely nony teo aloha. Toy izao ny lesona tsara avy amin'izany tantara izany. Rebeka dia voahomana ary miendrika mba hanao sy tandrina fanekem-pihavanana masina ary ho lasa vadin'ny saka ao anatin'ny fanekem-pihavanana. Tsy nila ny andro sy nanomateny izy. Talohan'ny nandaozan'ny fianakaviany dia nomena tsodrana izy ary nampihetsi-pohany teny tao amin'izany satria nampanantenana izy fa ho renin'ny olona alinalina. Saingy ny ampahany tena tsara ao anatin'ny tantaram-pitiavana ity dia ny fotoana nahitan'ny Rebeka voalohanyan'i Isaka sy ny fotoana nahitan'ny Isaka voalohanyan'i Rebeka. Tsy voalaza ao anatin'ny Baiboly izany saingy mieritreritra fa tonga dia raiky mpitsy izy ireo satria ny hatsara toetra ti hatsara toetra ary ny fahazavana miraikitra ny fahazavana. Rehefa mivoaka hitsainandry zareo nanao di lavitra Isaka dia nidina faingana niala tamin'ny rameva'ny Rebeka. Ary ty azy izy eo ano misento. Tsy mora ny fitsanganan'i Kristina sy Rebeka teo amin'ny toerana masina. Tsy mora ny hoe tsy miala. Ny fofofo mafy ny rivotra navesatra ny rano avy eo amin'ny fatsakana ary tena tsy mora ny nandao ny fonenany sy ny fiainany teo aloha izay nazatra azy ireo saingy nanao safidy tsara izy ireo. Tsara toetra izy ireo, notarian'ny fanahy masina izy ireo ary nanomana ny tenany mba hanao sy hitandrina fanekem-pihavanana masina. Taranaky Rebeka ny mpamonjy. Move fantany fahitranga izany. Tsy move manandanja ny safidy ataonao. Eny. Ry zatovy vavy. Miankina amin'ny safidy ataonareo, ny fahadiovanareo ary ny fiainana mendrika iainanareo ny taranaka maro. Aza miala. Manana ho avy lehibe ianareo ny loanareo, izao ny fotoana anareo. Tena mino fa afaka manovan'izao tontolo izao ny zatovovavy tsara toetra iray izay tarian'ny fanahy. Ry zatovovavy, fotoana ho anareo izao, manana ho avy tena tsara anareo. Mijoro vavolombelona fa velona ny mpamonjy ary araka aminareo izy. Anome anareo fahafananao zavatra izy ary anodidinareo ny anjeliny mba hanohanana anareo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.